Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja govorimo o muzičkoj edukaciji. O čemu je reč, saznaćete ako ostanete sa nama do kraja današnjih susretanja, a gošća emisije je pijanistkinja Sara Marjanović. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Slušali smo Đavolju Segidilju iz četiri andalužanske slike Joaquina Rodriga, a slušali smo ovo delo u izvođenju pijanistkinje Sare Marjanović, koji je gošće današnje emisije Susretanja. Saro, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što sam pozvali.
Evo, u generalnoj najavi smo već rekli da danas govorimo o muzičkoj edukaciji i svi oni koji redovno prate emisiju Susretanja, sećajući se već da smo govorili o vašoj radionici Tragovima zvuka, pomenućemo i ovu radionicu i danas. No evo, 19. juna na Zlataru počinje Internacionalna muzička akademija, pa za početak da slušalcima emisije Susretanja predstavimo o čemu je reč, a možda oni koji nas slušaju požele da budu i polaznici ove akademije.
Radi se o kursima koji su akreditovani od strane Evropskog univerziteta Miguel de Cervantes iz Španije. To je jedan od četiri kursa koji su akreditovani i koji će se održavati tokom cele godine. Znači, sad je zakazan taj prvi kurs od 19. do 26. juna, međutim, kako budu pristizale prijave, zakazivaćemo tokom celog leta nove kurseve. Ovaj kurs na Zlataru je jako interesantan zato što je kurs, da kažem, spoj odmora i uživanja u prirodi i kulture, i zato što će imati polaznici slobodno vreme pre podne da se upoznaju sa tim prirodnim lepotama Zlatara, a popodne ćemo imati nastavu. Tu ću ja držati kurs klavira, a moje kolege Zoran Anić i Ana Marinković će držati kurseve gitare. U večernjim terminima će biti koncerti na raznim lokacijama u gradu Nove Varoši i na samom Zlataru. I u toku su prijave, mogu da prisustuju kursu kako đaci, studenti i profesori kao aktivni polaznici, to znači da će raditi sa profesorima imajući individualne časove, tako mogu i da prisustuju profesori i đaci kao slušaoci. Ono što je jako bitno da kažem za taj univerzitet Evropski Miguel de Cervantes, da oni dodeljuju za te kurseve, oni to zovu ECTS credits, to je poznato verovatno svima koji su bili u Evropi, ovde vidim da baš nije toliko poznato jer sam to o tome pričala u ministarstvu i u Zavodu za unapređenje obrazovanja. Znači, to je taj European Credit Transfer and Accumulation System. To je standardni način da se prikupljaju bodovi koji bi se onda vrednovali đacima, profesorima za stručno usavršavanje. I tako da, eto, ko bih želao malo više sa tim da se upozna, može slobodno da se obrati meni, da potražite kontakt telefone na našoj zvaničnoj Facebook stranici Zlatar International Music Academy i vrlo rado ću im izaći susret.
Koliko je interesovanje do sada za ovaj kurs?
Pa, interesovanje jeste veliko, ali mi smo odlučili za ovu godinu da damo mogućnost svim učesnicima, nećemo praviti tu selekciju aktivnih učesnika, nego po pristiglim prijavama popunjavaćemo fond i zakazivaćemo nove termine tokom leta. S obzirom da smo rano počeli, već 19. juna, jer evo sad je raspuštaju se deca, tako da će imati na raspolaganju ceo juli i avgust da se i prijavljuju, tako da prijave su u toku, slobodno mogu da potraže na sajtu Facebookovom e-mail adresu gde mogu da dobiju taj formular i da pošalju prijavu.
Za sada su u pitanju samo klavir i gitara. Ima li možda neke ideje da se kurs proširuje i na neki drugi instrument?
Naravno, ja upućujem i poziv svojim kolegama koji bi želeli isto da učestvuju u tom projektu, da mi pošalju svoj kurikulum i da onda za septembar mogu i njihove kurseve da pošaljem na akreditaciju. Jedino kažem, uvek je problem sa učionicama, smeštenim kapacitetima. Zlatar je prelep priroda, kažem, ali treba sad malo tu imati u vidu da ne mogu istovremeno da se održavaju tolike kurse, jer to nije veliko mesto, nema puno učionica i za vežbanje i za sam smešte. Da kažem, sad je proradio taj hotel Panorama, što mi je jako drago, i tu će biti učesnici smeštene u renoviranim sobama, ali nadam se da u narednim godinama sve će lakše nekako biti, jer verujem da će se dosta drugih institucija uključiti da pomognu taj projekat, jer jednostavno mnogo je lakše kada imate podršku u organizaciji oko svega toga, da bi mogla da brinem samo o tom muzičkom delu, a što se tiče organizacije prevoza, smeštaja, da to opet neko drugi preuzme na sebe.
Upravo sam to htela da vas pitam, negde mogu reći slobodno poslednjih nedelja, možda je to i neki duži vremenski kratki period. Kad god neki umetnik dođe ovdje u emisiju Susretanja, mi pričamo o tome koliko zapravo najmanje ima negde prostora u organizaciji jednog koncerta ili bilo kog događaja, najmanje ima zapravo vremena za tu samu umetnost, iako naravno umetnik koji aktivno svira i izlazi na scenu mora prosto da bude pripremljen i za taj deo posla, ali da mnogo, mnogo vremena zapravo oduzima ta organizacija. Vi ste organizacija, da kažem.
Da, pa evo, ovog puta sam se prihvatila toga s obzirom da je to bila moja inicijativa i želela sam da postavim čvrste baze toga, ali eto, spremna sam da to prepustim kasnije nekome drugom što se te organizacije tiče, da onda mogu da se bavim samo tim umetničkim delom posla. Nažalost, mi umetnici moramo zaista da znamo da se oko svega snalazimo, ali i to je neki način da malo izađemo iz tih naših okvira, malo osvežimo misli. Puno toga i čovjek i nauči kroz sve te druge aktivnosti.
Postoji li neko ograničenje ko može, ko ne može da bude polaznik akademije?
Apsolutno nikako ne postoji. Stoji zato što nismo stavili ni limit godina, ni nacionalnost, znači svih zemalja, svih nacionalnosti mogu da dođu učesnici. Naravno, to će biti više jezično, svako od nas govori po nekoliko stranih jezika, tako da bitno je recimo da polaznik makar zna jedan strani jezik. Engleski, dobro, ja mogu i na španskom, italijanskom da isto držim časove, ali engleski to uglavnom glavni jezik na kome ćemo držati nastavu.
Postoje li mogućnost neke grupne nastave, evo, gitara i klavir, negde nisu orkestarski instrumenti, ali što da ne, neko kamerno muziciranje.
To je lepa ideja, moram da vam zahvalim. Da, i o tome ćemo razmišljati.
Evo, bit ćemo u svetu muzike. Svetu muzike Joaquina Rodriga, jer naša današnja gošća jeste i specijalista upravo za muziku ovog kompozitora. Slušamo igru Tri služavke iz Tri španske igre ovog kompozitora. Bila je ovo igra Tri služavke iz Tri španske igre Joaquina Rodriga, a svirala je Sara Marjanović. Sara Marjanović, gošć je današnje emisije Susretanja. Evo, predstavili smo Internacionalnu muzičku akademiju koja 19. juna počinje na Zlataru i traje do 26. juna, a već muzika Joaquina Rodriga najavljuje još jedan kurs koji ćete držati.
Jeste, pomenula sam da su 4 kursa akreditovana od strane Evropskog univerziteta Miguel de Cervantes. Drugi kurs po tom redu je klavirska dela Joaquina Rodriga. S obzirom da sam specijalista za interpretaciju Joaquina Rodriga, sigurno vaši slušaoci i publika znaju da sam snimila za Sony kompletan klavirski opus ovog kompozitora, da sam imala priliku i lično da ga upoznam, da sam svojevremeno inicirala osnivanje međunarodnog takmičenja koje nosi njegovo ime i koje se održava u Madridu. Tako da ovde mi je sad želja da baš klavirsku muziku Rodriga približim studentima, đacima, u celoj Evropi, s obzirom da je Rodrigo više poznat po tim svojim gitarističkim delima zbog tog čuvenog koncerta za Aranhues za gitaru i orkestar, a niko ne zna da je Rodrigo bio u stvari pijanista i da je inače bio i dobar ne samo kompozitor za klavir, nego i dobar sam je bio dobar pijanista. Tako da mi je veoma drago što sam i taj kurs osmislila i što ću onda držati. Taj kurs će trajati nedelju dana. Može da se organizuje u bilo kom delu sveta, da kažem, ali opet ponavljam da ovi bodovi koji se dobijaju važe za Evropu. Tako da te kurse mogu opet i na Zlataru ja da zakažem, a mogu i po pozivu neke zainteresovane institucije, konzervatorijuma, akademije, fondacije, bilo gde u svetu, da dođem i da održim kod njih, što je sigurno možda neka, da kažem, povoljnija varijanta za učesnike kursa, s obzirom da bi onda oni samo plaćali kotizaciju za kurs, ne bi se izlagali tim dodatnim troškovima puta smeštaja, da razmišljaju kako da dođu do Srbije, kako da se snađu ako ne znaju ovaj jezik, to jest oni znaju engleski, ali ovde verovatno vozače autobusa ne znaju koji voze do Zlatara i tako. Tako da, eto, bilo bi mi jako drago i da taj kurs uskoro organizujem na našim prostorima. Ja sam pre godinu i po dana, stvarno nešto više od godinu i po dana, držala inače u Beogradu i u Nišu kurs španske muzike koji je bio pod pokroviteljskom španske ambasade Instituta Cervantes. I to je bio kurs koji je bio otvoren za sve instrumentaliste, s obzirom da nije bilo samo za klavir, jer ja sam mogla recimo kroz dela za violinu i klavir i violinistima da predočim kako trebaju da interpretiraju špansku muziku, s obzirom da sam također za Sony snimila i dela Pabla Sarasatea za violin i klavir u saradnji sa našim violinistom Ilijom Marinkovićem, koji je laureat međunarodnog takmičenja Sarasatea.
Dakle, evo i muzika Joaquina Rodriga može i treba da se izučava. Ona ne spada u onaj domen, da kažemo, one klavirske literature poput Chopina ili Lista, ali evo, to su prelepe stranice zaista atraktivne muzike koju smo imali prilike da slušamo i ovde, zahvaljujući vama, a evo i polaznici upravo ovih kurseva mogu da se upoznaju i sa muzikom Rodriga. Šta je to što je posebno specifično u muzici, u španskoj muzici? Što biste vi negde izdvojili i istakli? Znamo da su oni temperamentni, da nose taj jedan dinamizam, ali šta biste negde, evo, zainteresovanim slušalcima emisije i susretanjima negde skrenuli pažnju kao specifičnost?
Da, pa to jeste malo kompleksnije pitanje za da se objasni nekome ko nije muzičar. Svima je nama bliska španska muzika kao da kažem, ta slični smo po temperamentu, sličnu istoriju smo imali, i oni su 4 veka živjeli pod Arapima, tako da je kod njih se osjeća u njihovom tom melosu, recimo taj, kako se to kaže, arapski uticaj. Ali, da kažem, širom krugu publike koji nisu stručno muzičari, ta muzika će zvučati jako bliska, ali kad sam muzičar treba da interpretira, postoji neka opasnost da to malo se interpretira sa tim slovenskim našim, kako se to kaže,
možda senzibilitetom ili načinom.
Jeste, jer jedna ista fraza, male te finese odlučuju da, recimo, to može da zazvuči više kao neki Rahmanjinov ili tako, nego kao
španski. Na primjer, španski kapričo, na primjer, Čajkovskog.
Da, da, jeste, upravo tako. Tako da te stvari upravo na ovim kursivima učim da ta neka patetika je jako prisutna u ovom španskom muzičkom izrazu. I recimo onda sa tim nekim figurama ritmičkim ne treba da se to striktno poštuje, u smislu ako piše 32 da mora da bude 32, to jednostavno treba da se osjeti kao da je recimo instrument kastanjete ili tako, koje mora da bude taj brzi ritam, ali da ne bude toliko opterećen izvođač da to mora da bude tako
precizno,
da, ritmički. Tako da to su te neke male finese koje ja na tim kursima đacima, učenicima, profesorima koji dođu predući, da znači više trebaju da misle na te neke instrumente koji se koriste u Španiji i koji su u stvari kroz tu muziku pretočeni. da jednostavno prepoznaju da je ta neka figura u stvari kao instrument kastanjete ili već koji drugi.
Pretpostavljam da za kurs muzike Joaquina Rodriga polaznici treba zapravo da na repertoaru imaju i muziku ovog autora, dakle da se tu ne polazi od početka savladavanja nekog dela, već prosto da to predstavlja jedan viši nivo upoznavanja i upravo rada na ovim finesama koje ste pomenuli. Mogu li oni koji su možda zainteresovani da istražuju muziku Rodriga i uopšte špansku muziku, mogu li negde na nekom sajtu ili prosto u kontaktu sa vama da dobiju neke informacije odakle krenuti? Mislim, prosto evo, muzika Joaquina Rodriga zaista jeste nešto što nije toliko često prisutno u prstima pijanista.
Vi kao da ste znali kako sam ja osmislila ovaj kurs, pošto upravo sam jedan prvi taj sat seminara koji može da bude tog prvog dana, može da bude i čak nekoliko nedelja pre samog seminara, odvojila da bi sa studentima, profesorima, đacima mogla da porazgovaram koja su ta dela na koje bi mogli više da obrate pažnju, kroz koje mogu najviše da nauče o samoj muzici Rodriga, koji njega najviše oslikava kao kompozitora, s obzirom da i Rodrigo nekako kroz ceo svoj radni vek menjao svoj stil komponovanja, tako da imaju neke kompozicije koje zvuče poput muzike iz 16. veka, druge koje su liče malo na Ravela i Debussyja, jer on isto jedno vreme živi u Parizu pa je poprimio taj uticaj, i naravno najveći deo repertoara gde je bio pod uticajem tog španskog folklora. Tako da tu ima naravno i kompozicije koje su bitonalne, i tako da je moj zadatak tu da u zavisnosti od nivoa studija i životnog doba, da kažem deteta, da li je to dete, student, da mu predučim koje su ta dela koja bi za njegov uzrast bila najadekatnija, što se umetničkog izraza tiče, što se tehničkih sposobnosti kapaciteta tiče. Često, baš sam to komentarisala sa profesorima koji su prisustvovali kao slušalci mom kursu španske muzike pre godinu i po dana, kad se pogleda notni tekst Rodriga, sve tako jednostavno izgleda, međutim kad počnete da svirate i kad dosignete taj tempo koji on traži, shvatite da to uopšte nije toliko jednostavno. Tako da je meni to bitno da od samog početka skrenem pažnju na ta dela.
Imali ste čast da u poznim godinama njegovog života upoznate Joaquina Rodriga. Koliko susret sa jednim takvim velikanom zapravo možda i promenio, možda i obojio na neki način vaš odnos prema njegovoj muzici?
Pa znate kako, ne samo da je promenilo moj odnos prema njegovoj muzici, nego me čak i mene kao umetnika to obeležilo. To je stvarno bila jedna velika čast da sam imala uopšte priliku i da ga sretnem, a kamoli što sam imala priliku i da radim sa njim, da on sluša moje izvođenje njegovih dela, da mi sugeriše. Njegova porodica mi isto jako srdačno prihvatila, pomogli su mi iz raznom literaturom, iz njegovog života, nekim detaljima da bolje prostudiram njegov klavirski opus, da bi bolje razumela kako to treba da interpretiram, i sve to rezultiralo jednim sjajnim audio zapisem koje sam napravila za Sony, s obzirom da je taj moj prvenac pobrao najbolje kritike svuda u svetu. Ranije smo govorili o tome u susretanjima, da kažem na odmah ponoviti da je taj disk dobio 5 zvezdica u BBC Music magazinu u Engleskoj, i to kako za interpretaciju, tako i za tonski snimak, gde je bio na prvo mesto najboljih diskova u Japanu u muzičkom magazinu Angaki no Tomo, i najbolji disk u španskom muzičkom magazinu Melomanu. Tako da bez ikakve sumnje mi je puno značilo što sam imala prilike Rodriga lično da upoznam i sa njim da produbim, da kažem, sva ta interpretaciju njegovih dela.
A ko je vama otkrio zvučni svet Joaquina Rodriga?
Pa sasvim slučajno, stvarno ja se ni sad ni ne sećam toliko tog prvog kontakta kad sam došla u Španiju, jer uglavnom sam odavde kad sam kretala, čula sam bila iz, kao svi, za Albeniza, za Granadu, sa
Sarasate.
Dobro, Sarasate, da, ali što se klavirskih dela tiče, više sam bila usperana na ta dela Albeniza, i čak i kad sam prvi put imala turneju po Španiji 88. ja sam svirala Albeniza Trijanu, uopšte za Rodriga tada nisam ni čula ni znala. I kad su mi prvi put pomenuli Rodriga, interesantno je bilo što je moja reakcija bila slična kao i reakcija mnogih drugih ljudi. Kažete, a ko je to? I onda vam počnu da pevaju ove melodije iz tog drugog stava koncerta za Aranjuez. I onda kaže, a to je on napisao. Znate, onda tad sam se zainteresovala baš i za njegova klavirska dela i baš mi je drago da sam to imala prilike da tako studiozno radim.
Mi ćemo sada slušati muziku njegovog zemljaka Sarasate, a u pitanju je Andalužanska romansa.
Eko.
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu, utorak 17. jun, 19 časova Big Band RTS, 20 časova Bisera, Bojana i Vasil Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava Centar u 20 časova.
Eko.
Slušali smo andalužansku romansu Pabla de Sarasatea, svirali su Ilija Marinković i Sara Marjanović. Sara Marjanović, gošće današnje emisije Susretanja, a govorimo o muzičkoj edukaciji. Evo, Sara Marjanović nam je predstavila i dva kursa koja su akreditovanja od strane Evropskog univerziteta Miguel de Cervantes. Saro, koliko zapravo ovi sporazumi, ne samo na osnovu kvaliteta samih seminara koje ćete držati, odnosno kurseva, koliko oni znače za vas i koliko su vam oni omogućili prosto nekih drugih stvari koje nisu samo put edukacije?
Svakako da mi puno znači da jedan tako prestižan priznati univerzitet kao što je Evropski univerzitet Miguel de Cervantes iz Španije akreditovao moje kurseve, ali ja mislim da to i puno treba da znači za ovu sredinu, s obzirom da mi nije poznato, možda grešim, ali nije mi poznato da li je sa ovih prostora još nekih seminara akreditovan od strane jedne evropske institucije koje donese te bodove koji znače kako studentima tako i profesorima za stručno usavršavanje. Ali ono što bih voleo da kažem da sam ja potpisala jedan sporazum o protokolarnoj saradnji sa organizacijom španskom koja ima potpisane sporazume sa raznim univerzitetima, ne samo sa ovim univerzitetom Miguel de Cervantes, već i sa drugim univerzitetima iz Amerike, iz Australije, iz cele Evrope, i da sam u stvari ja preko njih dobila mogućnost da mnogo više stvari organizujem na našim prostorima i da te projekte i u drugim zemljama mogu da predstavim. To je mimo ovih kurseva. Ovi kursevi su samo jedan mali deo, da kažem, te sporazum o saradnji. Mi ćemo naravno aneksom ugovora dodavati te nove aktivnosti, a tu spadaju i razmena profesorskih kadrova, razne aktivnosti koje su edukativne i kulturne koje mogu da se organizuju. To su kongresi, radionice, kursevi, seminari, kako za đake, tako i za profesore, razne studije za različite nivoe, kako za osnovnu i srednju školu, tako za fakultete i postdiplomu. Tako da veoma sam sad već i rado bih i pozvala sve svoje kolege koji imaju neke ideje šta bi mogli zajednički da radimo, da mi se javi i da to osmislimo, jer sledeći je u septembru rok za podnošenje novih seminara za akreditaciju, tako da bih eto pozvala kolege koji imaju neke lepe ideje da mogu da mi se javi i da onda to zajednički osmislimo i da nešto zaista uradimo za unapređenje školstva i edukacije na našim prostorima.
Mnogo toga ste učinili za prosto to proširenje edukacije. Posvetili ste se i najmlađima i, da kažemo, tragom zvuka koji ste vi negde uspostavili, krenuli su mnogi mališani. U kojoj fazi je zapravo ovaj lepi projekat koji je napravljen tako da zapravo mogu da ga prate kako mališani kod nas, tako i u svetu?
To jeste jedan projekat koji sam veoma razvila ili počela od jedne knjižice diska gde su bile snimljene priče i muzičke kompozicije, 31 muzička kompozicija za solo klavir, za violin i klavir, violončelo klavir i klarinet i klavir. To je prvo izašlo u Španiji, posle u Srbiji, o čemu je već bilo reči u ranijem emisija Susretanjima. Napravila sam i muzičke spotove na tu muziku, držim koncerte za decu, su po raznim institucijama, vrtićima, kako i u Srbiji, tako i u inostranstvu. Održala sam koncerte i u Španiji, i u Francuskoj, i u Švajcarskoj sa tim istim programom, i u Republici Srpskoj. A snimila sam i televizijsku seriju 12 epizoda koja nažalost još uvek nije našla put do svojih gledaoca, ali ja se svakako nadam da će do toga doći. I nedavno je akreditovao i Zavod za unapređivanje obrazovanja moj kurs Tragovima zvuka, koji je namenjen vaspitačima u vrtićima. Naišla sam na eto slučaj, ako sam išla po vrtićima da držim koncert i da predstavljam tu knjižicu disk, da oni nisu baš bili potpuno, nije mi bilo jasno kako posle to da primenjuju u vrtićima, tako da osmislila sam kurs, taj seminar, da bih mogla onda da ih obučim i da to mogu da pravilno primenju u vrtićima. Taj isti kurs mi akreditovao i ovaj španski univerzitet, i to za dva nivoa, za nivo preškolskih i za školstvo. To znači za muzička zabavišta i za muzičke škole, ali i za normalne koleđe u Evropi, gde je muzika sastavni deo, naravno, edukacije.
Kada ste pomenuli upravo ove vrtiće kod nas, išli ste u vrtiće i prosto negde možda sagledali ili stekli neku sliku kakva je situacija. Koliko je muzika prisutna upravo u radu sa decom? Čini mi se da jeste, ali koliko je njima negde osvešćeno šta jeste dobra i kvalitetna muzika? Jer znamo da se na tome mora raditi od kad su oni jako mali.
Pa znate šta, imam utisak da deca mnogo sa velikom lakoćom i razumeju i prihvataju klasičnu muziku od najmlađih, od malih nogu, od najmlađeg uzrasta, ali je problem što ona ne mogu da biraju njima, jednostavno vaspitači i roditelji, oni su i ti koji im kupuju diskove, koji im nameću šta će da slušaju u kući. Tako da velika odgovornost zaista i na vaspitačima i na roditeljima kako će svoje dete, to jest svoje đake, kako bi to rekli, u vrtićima, kako će ih edukovati. Ja nažalost mislim da još uvek nisu mnogi svesni koliko je klasična muzika bitna za emotivni razvoj deteta, za razvoj njegovih kognitivnih sposobnosti. Cilj ovog mog projekta Tragovima zvuka i nije toliko da deca se bave profesionalnom muzikom. Ne želim da ih usmeravam na bavljanje profesionalnom umetničkom muzikom, već da jednostavno ta muzika bude deo njihovog odrastanja, da im pomaže da kroz tu muziku otkrivaju svoje talente za druge neke profesije. Ali jednostavno poznavanje klasične muzike, to jest umetničke muzike, će im i tekako pomoći bilo kojom drugom sutradan profesijom da se bavi.
Mi ćemo sada slušati jednu numeru upravo sa prvog diska, diska koji se nalazi u okviru knjižice Tragovima zvuka, i to su Elgarovi uzdasi za violončelo i klavir. Sa kim svirate?
Sviram sa Danielom Blendulfom, švedskim čelistom. Thank you.
I mi danas tragovima zvuka upoznajemo nove muzičke radionice, kreativne kurseve koje je evo imala prilike da u okviru Evropskog univerziteta Miguel de Cervantes akredituje Sara Marjanović. Ja sam sigurna da među slušalcima emisije Susretanja koji nas danas slušaju, mnogi pamte Saru upravo sa brojnih koncerata koje je održala ovde kod nas, ali evo Sara se negde već pozicionirala kao neko ko aktivno radi na edukaciji, kako najmlađih, tako i svih onih koji su negde željnih novih saznanja i novih spoznaja. Negde, Saro, znamo da u okviru svih ovih radionica neki drugi postoje, prosto i oni neki segmenti koji nisu samo vezani striktno za edukaciju. Pretpostavljam da vi planirate prosto neke, da kažemo, neke drugi segmenti u okviru kurseva koji će na različite načine pomoći jednom mladom izvođaču na sceni i uopšte u realizaciji onoga što radi ili da makar razmišljate o tome.
Jeste, ja sam pomenula to za te kreativne ideje, da pozivam svoje kolege da mogu da predlože da radimo neke kurseve, međutim i meni je već u glavi za taj septembar, za nove akreditacije, šta bi mogla još da dopunim. Za sada će to ići kao jedna komplementarna aktivnost uz ove seminare i kurseve koje u narednom periodu ću organizovati, bit će fakultativnog tipa, o tome će svojevremeno biti reči kad
naravno,
dođe, za sad čuvamo koji iznenađenje za polaznike, zato što smatram da zaista mi muzičari malo smo previše samo usmereni na to što je vežbanje instrumenta i to, da kažem, umetnički taj razvoj. Dok mnogi drugi profesori, recimo sportisti, oni itekako rade na sebi i za koncentraciju, tu mentalnu snagu, pripreme, imaju i svog fizioterapeuta. Nama bi isto to jako koristilo muzičarima, jer naravno i nama je ta psihofizička priprema itekako potrebna pred javni nastup, da znamo i kako da savladamo tremu. O tome nas niko ne uči, jednostavno to sami nekako kroz iskustvo. Pa da, kroz iskustvo, ali da. Ni iskustvo nekad nije baš dovoljno da bi to moglo da se savlada neko celog života. Ovo ima tremu bez obzira na sva iskustva. Tako da jednostavno razmišljala sam i u tom pravcu kako bi mogla mladim muzičarima da pomognem da se pripreme za te javne nastupe, ne samo za koncerte, nego i za takmičenja, jer to je sve uvek stres za svakog mladog muzičara, jer iz ličnog iskustva isto znam da sam potpuno drugačije svirala na koncertima, drugačije na takmičenjima. Jednostavno nije tako lako u tom momentu kad je, znate, imate samo tih 10 minuta i ponekad se kasnije, ponekad, ne znam, nastanu neke nepredvidive situacije da morate da izađete na scenu i da date najbolje od sebe. Tako da, jednostavno, eto, mislila sam i na tu mogućnost da mladim umetnicima kroz ove kurseve što ću organizovati i pomognem i na tom planu.
Evo, bližimo se samom kraju današnje emisije Susretanja. Znamo da ste tokom, da kažem, ovih godina koliko boravite ovde kod nas u našoj zemlji, zapravo mnogo toga učinili na, možemo reći, podizanju neke kulturne svesti i nivoa, prosto kulturnog i muzičkog, Nove Varoši, Zlatara, da ste organizovali mnoge lepe stvari, mnoge projekte, doveli mnoge muzičare tamo prosto da udahnu dah Zlatara i njegovih prirodnih lepota. Znamo i da ste preneli klavir tamo, da li je klavir još uvek?
Jeste, naravno. Pa eto, to mi omogućuje da spojim prirodu, muziku, lepe kulturne aktivnosti na Zlataru, zato što je stvarno to jedno prelepo mesto i verujem da će mnogi uživati i da će tamo dobiti inspiraciju za rad. Jednostavno, radujem se što će imati prilike razne stvari isto i da vide i da saznaju. U planu je verovatno i još kurs koji će držati isto i akreditovan od strane Evropskog univerziteta Miguel de Cervantesa, koje će držati moja draga prijateljica Isidora Krešić, balerina, koja je završila inače i fakultet u Hong Kongu za multimedije, pa je napravila jedan lep spoj baleta klasičnog sa multimedijalnim tim kreacijama, tako da ona ima svoj studij u Beogradu, ali verovatno ćemo i na Zlataru raditi te kurseve zajednički.
Dakle, evo, zaista interesantni projekti iz muzičke radionice Sare Marjanović. A spremali Sara Marjanović nešto novo, neki novi koncertni repertoar, kada ćemo imati prilike da vas ponovo slušamo na koncertnom podiju?
Vi kao da mi čitate misli, zato što inače u planu je, kao što sam pomenula, za ove kurseve i te komplementarne aktivnosti, što podrazumevaju i koncerte na samom početku svakog kursa koji ću ja držati. Naravno, tu su koncerti završni, kao i u većini kurseva, kad su sviraju najbolji polaznici aktivni kurseva, ali naravno moje želje i dalje jeste da me oduševljava taj rad pedagoški, ali jednostavno moje prva principijalna, da kažem, prvenstvena aktivnost je pijanizam, da kažem, bavljenje koncertom karijerom.
Pretpostavljam kako muzika španskih autora, tako i nekih drugih.
Naravno, ovaj kurs specijalizacije za klavir, što će biti na Zlataru, to je apsolutno kompletan repertoar.
Naravno.
Uopšte nije usmeren ni na jedan konkretan, nije epohu, ni stil. Tako da to će isto biti zastupljeno i na mom repertoaru.
Otvaramo još malo tragova zvuka sa diskova koji idu uz knjižicu pod nazivima Tragovima zvuka i slušamo Grigovog Malog patuljka. Slušali smo klavirsku minijaturu Mali patuljak Edvarda Griga, svirala je Sara Marjanović, koji je gošće današnje emisije Susretanja. Saro, evo, pričali smo o kursevima i radionicama koji su akreditovani od strane Evropskog univerziteta Miguel de Cervantes. Da li imamo još nešto da pomenemo što je vezano za ovo?
Pa vrlo interesantno, s obzirom da sam ja potpisala taj sporazum o saradnji sa fondacijom SLKE iz Španije, koja ima potpisane sa tim univerzitetom konvenije za saradnju, da oni na svom web sajtu objavljuju i te kurseve koji oni zovu kursos presenciales, to znači da su kursevi u prisustvu profesora, da đaci rade sa profesorom, a imaju i te virtualne kurseve koje ja još uvek nisam osmislila, ali imaju isto u planu, zato što je to vrlo jednostavan način da preko online, na online mogu đaci, studenti, profesori da popunjavaju formulare i profesor posle to ispregleda i nije potrebno da se lično i vide. Tako da je sad u narednom periodu i moj novi zadatak da te kurse koje sam osmislila, recimo za vaspitača, o što tragovima zvuka, da napravim i u toj formi, da jednostavno mogu i na taj način da saznaju. Jer danas sa ovim savremenim tehnologijama vrlo lako i staviti na internet i neke video snimke, audio snimke. Nije to samo teoretski taj deo, da kažem, popunjavanje formulara, nego možete i na taj način da nešto ocenjujete. Tako da, naravno, ta evolucija je jako bitna, ali s obzirom da današnji internet pruža tolike široke mogućnosti, i takvi kursevi su isto mogući.
Koliko su ovakvi kursevi, dakle, oni koji se mogu pratiti preko interneta, koliko su oni prisutni u svetu? Pretpostavljam, mnogo više nego kod nas. Mi još uvek nemamo neku tu praksu da se edukujemo ispred kompjutera.
Da, pa jeste. Evo, moram i ja da priznam da ni ja nisam puno u tome. Tek sad sam kroz ove mogućnosti koje su mi se otvorile, počela ja da se interesujem koliko je to zastupljeno i jednostavno zato što i nisam bila toliko možda u tom segmentu pedagogije sve ove godine, više sam se bavila koncertnom aktivnošću i ovaj projekat Edukativni tragovima zvuka je više nastao iz neke potrebe da mlade vratim u koncertne dvorane, jer jednostavno je tužno videti publiku mladu da nije prisutna na našim koncertima. Tako da, eto, ovo je bio neki povod da se ja polako interesujem za sve te nove tehnologije i nove mogućnosti koje pružaju ti kursi.
Saro, evo, došli smo samo kraja današnjih susretanja. Mi ćemo za kraj slušati i sonatu Kastilja broj 4 Joaquina Rodriga, da negde zaokružimo prosto ovu emisiju muzikom Rodriga. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gošći emisije susretanja, što ste nam predstavili ove lepe kurseve. Naravno, kada se oni završe ili prosto posle nekih prvih kurseva, biće to prilika da se ponovo sretnemo ovde u studiju Radio Beograda 1 i da podelimo iskustva. Kako sa vama, tako i sa polaznicima kursa, što da ne.
Sa velikim zadovoljstvom.
Još jednom hvala na gostovanju. Poštovani slušalci, mi smo došli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.